comeza o espazo de Radio Cádica Vega de luns a venres a ecoloxía e o medio ambiente galego. Isto é Cerna, presenta Belén Rodríguez.
Un dos referentes na educación ambiental do país, o CEIDA, ou Centro de Extensión Universitaria de Divulgación Ambiental de Galicia, vén de presentar o seu novo programa de actividades 2013-2014. O centro, que está situado nun lugar privilexiado, no Castelo de Santa Cruz de Oleiros, manterá ao longo do ano a súa actividade educativa e divulgativa en materia ambiental. Hoxe vai nos contar unha das súas educadoras, Rebeca Vázquez, o que ten preparado para os vindeiros meses. Rebeca, moi boas.
Boas a todos.
Imos falar sobre todo de educación ambiental. É esta a funcionalidade principal do CEIDA?
Bueno, o CEIDA é o centro de referencia, como dixeches, para a educación ambiental en Galicia. Levamos moitísimos anos, máis de 10 anos, desenvolvendo actividades de educación ambiental. Dentro desas actividades desenvolvemos, bueno, esas actividades teñen diferentes tipologías, desde formativas, divulgativas e tamén educativas, claro.
Divulgación e formación é o que contempla o programa de actividades do CEIDA para o curso 2013-2014. Podemos falar primeiro, Rebeca, de actividades guiadas que ides desenvolver ao longo do ano, que se concretan sobre todo en visitas ou roteiros. Coméntanos isto.
Mira, pois as actividades guiadas, forman parte dun dos programas máis estables, máis maduros, máis de 8 anos desenvolvendo esas actividades. Céntranse no Monumento Natural Costa de Xoserantes, que é unha franxa litoral situada ao norte do Concello de Oleiros e que está protexida baixo a figura de Monumento Natural. Levamos ofertando esta actividade a todos os centros educativos de Galicia durante moitísimos anos. É un roteiro onde vamos descubrindo, bueno, donde acompañamos aos escolares, aos rapaces, e lles vamos amosando a riqueza paisaxística, a riqueza cultural, a riqueza patrimonial e a riqueza natural tamén dese espacio.
E aparte deste roteiro, tamén facedes visitas guiadas á propia Illa de Santa Cruz, onde está situado o CEIDA.
A Illa de Santa Cruz tamén ten un rico patrimonio natural e histórico que merece ser coñecido. Eso nos o aproveitamos para traballar cos escolares, problemáticas ambientais de actualidade, como temas de contaminación, como a introdución de especies exóticas. Bueno, aproveitamos os recursos naturais para tratar esas temáticas ambientais e o combinamos tamén coa riqueza histórica da illa.
E todas estas visitas, Rebeca, van dirixidas especialmente a escolares.
Sí. A oferta educativa do CEIDA vai principalmente dirixida a escolares, pero non soamente, non? É dicir, nas actividades guiadas, nos roteiros, e nas visitas tamén ao Castelo Santa Cruz, tamén poden participar outros colectivos.
Ademais, creo que o custo é moi económico.
Sí, 1 euro por cada participante.
Outra das propostas que fai o CEIDA para este ano é o que ten que ver con divulgación a través de exposicións itinerantes. 6 en total que o CEIDA presta a toda a entidade que así o solicite, pero durante un tempo limitado. De que exposición se trata?
Pois tamén a temática é moi variada. Temos unha liña moi forte relacionada co mar, está a exposición Coidándonos o Mar, que fai unha visión sobre, nos informa sobre o importante valor natural dos ecosistemas mariños, estes amenazados polas actividades humanas. Outra exposición, a de áreas mariñas protexidas, tamén fala dos beneficios que nos pode aportar a nosa conservación dos nosos mares, o patrimonio marítimo de Galicia. Hai varias exposicións que teñen a temática do mar de fondo. A última exposición que sacamos é a de reservas da biosfera, aproveitando que xa somos reserva da biosfera, as mariñas coruñesas e terras do Mandeo, declaradas recentemente pola UNESCO, estamos tamén itinerando esa exposición. Son un total de 7 exposicións en préstamo que cedemos por un prazo de 3 semanas, ¿vale? Cada centro, cada colectivo que solicite pode telas nas súas instalacións 3 semanas, e o único sí que o transporte ten que ir a cargo da entidade solicitante.
Ese sería o único custe que terían as exposicións.
poden vir a buscala ou terían que asumir os costes de transporte.
Ademais das visitas, ademais das exposicións, o CEIDA, o Centro de Extensión Universitaria de Divulgación Ambiental de Galicia, ofrece a posibilidade de colaborar en dúas campañas de cooperación internacional, como son Movilízate pola Selva e Gotas para Níxer. E que papel desenvolve o CEIDA nestas dúas campañas e como podemos colaborar pola nosa parte?
Pois con ambas institucións, tanto co Instituto Yengudal, que leva a campaña Movilízate pola Selva, como Enreda, como Gotas para Níxer, que leva a campaña UNICEF Galicia, con ambas institucións nos temos firmado un convenio de colaboración. Ese convenio consiste na divulgación de ambos programas a todos os centros de ensino da nosa comunidade, vale? E facilitarles información. Nos divulgamos os programas xunto coa nosa oferta de actividades e facilitamos información, non? E facilitamos, por exemplo, Movilízate pola Selva, somos punto de recollida de móviles, entonces, bueno, pues digamos que lles facilitamos aos centros educativos lles incentivamos a recollida de móviles, móviles en desuso, e facilitamos o envío de eses móviles, non? Nos como punto de recollida. E Gotas para Níxer, pois lles poñemos en contacto, a UNICEF Galicia e os centros interesados para que poidan traballar pois todos os materiais educativos que dispoñen da súa páxina.
Rebeca Vázquez, educadora ambiental do CEIDA, supoño que ao longo do ano se irán sumando a este programa de actividades, pois tanto cursos como obradoiros, exposicións, xornadas divulgativas, que se establecerán en datas específicas. Cantos eventos deste tipo adoitades a organizar ao longo do ano no CEIDA?
A ver, a verdad que a oferta de actividades formativas é realmente alta, estamos falando dunha media de unhas 20 aproximadamente actividades formativas por ano, con diferentes temáticas. A oferta de actividades divulgativas tamén é moi alto. Estes últimos meses estivemos desenvolvendo dende actividades divulgativas relacionadas coa tema da fotografía. Organizamos o último test de biodiversidade na nosa comunidade, que foi no Encoro de Cecebre. Propuxemos varias xornadas de ornitoloxía, de introducción á ornitoloxía. É dicir, ahora mesmo non sei exactamente pues, cantas actividades de carácter divulgativo podemos ofrecer, pero tamén unha liña bastante amplia.
E todas estas actividades de formación si se dirixen xa a persoas adultas, incluso a sectores específicos, como tamén se dirixe o Centro de Documentación Domingo Quiroa, que está situado no mesmo Castelo de Santa Cruz, ao lado do CEIDA, que ademais ofrece préstamo a domicilio, consulta en sala ou mesmo se poden recibir volumes por correo postal. Que tipo de información podemos atopar ali?
Pois, o Centro de Documentación está especializado en temáticas como educación ambiental, contaminación, sustentabilidade ambiental. A verdad que hai libros, hai revistas científicas, hai documentais, recursos didácticos online tamén podemos ter, hai monografías, é dicir, libros, hai guías. A verdad que o tipo de recursos é moi amplio, o tipo de recursos é moi variado, quería decir.
En www.ceida.org podedes consultar estas e moitas outras actividades que o Centro de Extensión Universitaria de Divulgación Ambiental de Galicia poñen a vosa disposición e que desenvolverá durante todo este curso. Rebeca, non estamos no mellor momento para a educación ambiental, non?
Pois non estamos nos mellores tempos, non? Os recortes están sucedendo por todos lados, na educación ambiental tamén, pero intentaremos sair da mellor forma posible. Nos seguimos intentando lanzar unha oferta de actividades interesante para os nosos destinatarios, unha oferta de actividades amplia, o máis amplia posible. Seguimos traballando con ilusión, a pesar de que os tempos, pues non son os mellores, non moito menos, claro.
Rebeca, moitas grazas.
Moitísimas gracias a vos.
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo, pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.